Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Studijā Andris Jūra,
DJs Aivis
un
Radio Vilks dabā.
Es gribēju teikt, zin kā, motocikla vasara ir klāta, bet no ārā skatoties un uz darbu šeit nākot, neteiksim par vasaru, bet par motocikliem gan taisnība. Autoduro motokluba biedri Egīla Šēfers un Rihards Grunte kopā ar mums šajā raidījumā. Sveiki, veču!
Sveiki, sveiki!
Labvakaris! Jā, lido putniņi pie manis meģējās dīķi gulbji. Ļoti skaisti.
Un kā to grib sapīt ar motocikliem kopā?
Es ar to, ka ir pēdējais
laiks sabiedēt viņus.
Nē, ir jādodas dabā arī putnus vērot. Šobrīd ir tas pareizais foršais laiks. Un ir tāda laba lietiņa, ka dabā var doties ar mocīti, vai ne?
Var gan.
Un šodien mēs parunāsim par braukšanu ar mocīti lielākā vai mazākā dabas ceļojumā pie dabas un parunāsim pekepējumu, pa kādiem jaunumiem, bet tas svarīgākais ir lauku iedzīvotājiem, kad mocītis tur mazāk postu nodar, bet vairāk tie džipu braucēja, bet tā kultūra iet ar katru gadu, man liekas, uz labo pusi. Un parunāsim, iesāksim runāt par to kultūru, kā jūs attiecaties, kā jūs braucat dabā un kāds vēstījums ir zemju īpašniekiem, ceļu īpašniekiem, jo gribas jau iebraukt tajās foršajās taciņās un pie kāda ezera, pie kāda dīķa un kā jūs satiekat ar privāti īpašniekiem.
Forši satiekam, mums jau patīk ļoti dabā braukt močiem, bet mēs braucam tā, lai mēs varētu braukt vēl un vēl. Pietiek vienam dūlam iebraukt tā, ka viņš tur sabojā attiecības visiem, tur uzrauj ritīgi tur arumus, viņš tur skrien viņam ar sūdēnu koku pakaļ, tu var nerādīties pēc tam tur vairāk var ar to moci.
Tikai viņam, bet visiem pārējiem.
Jā, bet tā kā prieks tiešām redzēt, ka Latvijā tā moto kultūra iet uz augšu, mēs arī paši aktīvi darbojamies savā biedrībā, lai celtu to būru, lai mēs brauktu atbildīgi visi, lai braucam tā, lai mums pašiem prieks, lai pēc tam, kas brauc aiz mums, arī prieks, lai tie vietējie arī ir priecīgi mūs redzēt un ar sajūtu, ka tas mešs un tā daba ir visiem. Mēs varam tur braukt ar močiem un var braukt ar mašīnām un kvadrām, bet tur arī cilvēki iet sēņot, ir cilvēki, kas tur iet skriet un braukt ar riteņiem un daram tā, lai visiem ir labi. Mēs atdzīvojam, nomet gāzi, sevišķi, ja tur kā dzīvnieki ir ļoti jāpiesargās, kādreiz pat izslēdz vispār ārā palaiž, lai tas zirdziņš aizjāja. Un tad ir labi visiem. Jā.
Tātad mēs runājam par vairāk tādiem enduro močiem, kas ir neielas motocikli, ar kādiem jūs braucat. Un kā jūs satiekat ar Latvijas valsts meži, daudz īpašumu, ceļu tīkls tomēr lielāks? Kāda ir tā situācija? Jā. Tā kā es saprotu, paliek labāk, bet kā jūs konflikts situācijas risinat?
Tad Latvijas valsts meža principā arī jau diezgan nāk arī pretī izveidot savas aplikācijas, kur viņi iezīmē šos legālos ceļus, arī liek skaidrojums iekšā savā mājaslapā, bet kas ir redzams no braucējiem, nevienmēr ir skaidri tie skaidrojumi, jo viens ir dabā izstās, un tā kā visi tur jau brauc, bet mājaslapā pasties to pašu bildi, un tur viņš ir aizliegtajā zonā, tad atkal tur rodās tās domstarbības un prasās varbūt nedaudz vairāk tā kā informācijas par
bet
to.
Kādu kartu jūs LVMGO
lietot? LVMGO, jā.
Jā, tā ir vislabākā, ar ko doties, jā?
No Latvijai tā ir ļoti labi karti, tur tiešām tur var gan topogrāfiskās kartas redzēt.
Jā, tur ir slāņas var
tieši tā,
noņemt nost.
Tieši tā, var apskatīties, kur ir liegumi, kur nevajag līst iekšā.
Iepašums ļoti labi
arī,
redzēt, kur ir LVMs un kur nav. Es domāju, kādu, pozitīvu stāstu no privāta īpašniekiem, kur jums varbūt ir bijis kāds konflikts, esat atrisinājuši vai tā.
Mums pašiem patiesībā konflikti nav bijuši, bet man ļoti bieži nāk saskaties, ka braucot mežā, nu mēs ar lieliem močiem braucam, viņš izstāsta tāds krāsēns, ne? Nu, tad, un cilvēku uzreiz iet tur kaut ko un raud telefonu laukā, viņi liekas, nu tulītās man būs, varēšu sūtīt uz bestabūtu, pieķeršu atkal tos motobraucēs, un mēs nomet gāzi, attais stikliņu vaļā, pamāja roka, viņi pamāja pretī, un izrādās nav nekāds konflikts, ja? Nu nekas neviens negāzēja, neviens nevienu neapdraudēja, samazināja ātrumu, viens otru palaida garām, un draudzīgi šķīrās, ja? un nesabiedēja nevienu, ja? Pievērsām uzmanību arī, ja dzīvnieki ir kaut kādi ļoti jāuzmanās, ja kādreiz sunītis kāds skrien vai ne, un tas ir tā kā tas, ja mēs kā motobraucēji atbildīgi izturamies un atbildīgi izvērtējam to situāciju, tad patiesībā ir pozitīvas emocijas abām pusēm. Mm-hmm. Pozitīvi gan mums, gan arī tiem, kas mežā arī tur uzturās, un kādreiz ir bijis arī tā, kad ir tā zīmes privāti īpašums, ja, nu, bet nav zīme, ka braukt nedrīkst, jo tas, ka privāti īpašums automātiski nenozīmē, ka tu nedrīkst braukt. Ja ir situācijas, ka tur arī drīkst braukt, bet ir ļoti bieži tā, kad iebrauc iekšā un tas saimnieks saka, nu kas un kas, bet ja tu pieeji pie tā cilvēka un cilvēcīgi vienkārši parunājies, tur noslāpē to mots, pieeji klāt, labdien, kā jums klājās, foršs laiciņš, reku jums te ļoti skaisti sakopt, saka, kā te var izbraukt? Yeah. Un viņš saka, jā, nu vispār jau te nav ceļš, bet viņš redz, ka mēs nebūsim agresīvi, mēs neplēsim, bet te gar maliņš šitie te ātrāk tiks laukā, lai nav jābrauc tur tie 3 km apkārt, ja. Tā kā, ja ir tā cilvēcīga attieksme normālā, ja, tad arī viņi nāk pretī, dods devējam atdodās.
Visa Latvija ir braucama vai kādi, nezinu, kādi iemīļotāki rajoni, kur ir ērtāk braukt.
Salīdzinājumā ar citām valstīm Latvijā ir ļoti labi apstākļi, lai varētu braukt ar tehniku mežā. Pirmkārt, tā ir legāli šeit, ja, pa meža ceļiem drīkst braukt. Ja, un viņam mums tas tīkls ir ļoti skaists, ļoti labs. Daudz motobraucēju arvien vairāk sāk braukt mežos, tāpēc, kad asfalta ceļi mums te nav kalnu, nav te kalnu serpentīnu, un tā izbrauc tāds divas šosejas, kas mums ir ērgļu ceļš un jaunpiebalgas ceļš, un tas sāk kaut ko interesantāk meklēt, neizbēgam nonāk uz grandes ceļiem, nonāk uz meža ceļiem. Tā kā tas meža ceļu tīkls ir ļoti, ļoti labs. Mēs arī savā biedrībā strādājam pie saviem maršrutiem un arī vedam cilvēkus pasākumos maršrutos. Un ir arī taks, kas ir mums Latvijā iecaur brīnišķīgi Trans-Euro taka. Veseli trīs maršruti trijos virzienos iet atzer gan uz Ziemeļiem, gan uz Lietuvu iet, gan uz Latgali iet taka, ja, kur var braukt, kas ir legāli saskaņotie maršruti, kur cilvēki doties braucienos.
Bet tā ir citā karte kaut kādā, ja?
Tā ir atrodama Trans-Euro takas mājaslapā transeurotrail.org. Un tur ir visas Eiropas valsts, tur kopā jau, nu jau, man liekas, pār 70 tūkstoši kilometru pa visu Eiropu bezceļu kartes, un arī Latvijai viņi iet cauri, tā kā tur tas ir drošs maršruts, kur var sākt braukt bezceļos Latvijā.
Man liekas tikai, kas jāpiebilst būs, kad moči dažādi izmēri, un arī tās braukšanas preferences dažādas, Trans-Euro Trail varbūt nebūs tas piemērotais lielākajiem mocim ar pasažieru kopā, tas ir vairāk tādiem, kas ir mazāk mocīšu un varbūt mazākām somām līdzi.
Jā.
Tā kā, bet, kā Egils saka, mums ir tā daudzpusīgums ļoti liels, un Latvijā tiešām var atrast gan lieliem, gan mazākiem močiem visādi.
Zin, kas īstenībā tas Rihards ļoti labi pieminē, tā ir mums liela problēma, ka Latvijā var nolikt tiesības uz moci, braucot Rīgā pa ielu tikai. Ja, un tev iedot tiesības, un tu tagad drīkst, un viss, un legāli, ja tu paskaties kartē, tad 70% visu foršie braucamie ceļi nav asfalts.
Mm-hmm.
Bet iemaņi jau tev nav. Tu esi nolicis tiesības, tu domā, tu tagad drīkst braukt, un tu labi brauc pa asfaltu pilsētā. Bet doties dabā, pilnīgi cits stāsts. Un tad daudz motobraucēji nonāk pie tā, ka jāmācās ir. Un tas ir to, ko mēs arī biedrībā darām. Mēs mācāmies viens no otra un palīdzam arī citiem mācīties, jo tā ir pilnīgi cita lieta. Braukšanas tehnika pilnīgi cita. Droši vien ņemam ekipējumu arī līdzi, līdz ar to viss izsvarojums uz motociklu pilnīgi savādāk. Tad pilnīgi cita pasaule pavarās.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Auduro motokluba biedri Egils Šēfers un Rihards Grundi kopā ar mums un runājam par mocīšiem.
Jā, maršruts, man liekas, jā, tātad var vienkārši uzkāpt uz mocītu un izbraukt tādā mazā braucienā saulēnā dienā, bet ja tā garša ir dziļāka, tad tu gribi izplānot maršrutu un tu aizkatrā teici, ka faktiski visu Eiropu var izbraukāt, jā, līdz Itālijai un Norvēģiju un tā tālāk. Un tu teici, ka jā, tā situācija no valsts uz valsts atšķirās. Varbūt Baltijā ir līdzīgāka, es domāju, tie noteikumi vai kas. Jā. Kā ir pastāstīt par šiem maršrutiem, kur ir forši un kur jau aizbraukt no jēgas.
Tu to domā uz kurām valstīm, ja?
Jā.
Nu, tā situācija Dienvidu Eiropā strauji mainās, bezceļu braukšanu aizliedz arvien vairāk tieši kultūras dēļ, kad vienkārši cilvēki neprot uzvesties dabā. Nu, pat saņemam ziņas, ka Rumānijā vairs nevar braukt offroad tik daudz kā drīkstēja agrāk. Es vēl paspēju Itāliju izbraukt, tagad Itālijā arī pārsvarā neļauj braukt vairs. Visur Dienvidu Eiropā, nu, teiksim, Balkānu valstīs vēl ļoti labi var braukt, turpat arī cilvēki ļoti priecājās sagaidīt motobraucējus ar visiem to, ka tev suņi kodīs kājās, tas nekas, gani māja rokām, visi priecīgi, bet Dienvidu Eiropā, tajā Rietuma Eiropas valstīs arvien vairāk, arī Spānijā maina maršrutus, tos, kas agrāk bija forši Pirenejos, varēja braukt brīnišķīgiem kalnu ceļiem, maziem tādiem akmeņainiem ceļiem, nu tādiem, ka moču rām var salauzt, esmu pats salauzis, attaisa viņus ciet pamazām, jā. Tāda tendence šobrīd ir. Bet, nu, ja mēs mākam labi uzvesties un mākam sadzīvot viens ar otru, tad varam baudīt. Latvijā vēl var baudīt, bet nav vienīgais maršruts, kā braukt trans-Eiro, tā, kas ir arī dažādi citi veidi, kā var plānot ceļus. Vai ne, Richard?
Jā, es labs veids ir vienkārši izmantot kaut kādas aplikācijas, piemēram, tur Osmans, jā, vai tur Stegra, vai kāda cita, kur vienkārši tu tie aplikācijā pie izstatījumiem izslēdz, lai neved pa asfaltiem. Mm-hmm. Un tad viņš tev vedīs pa visādiem interesantiem grāns ceļiem. Yep. Un tad īsmā tu Latviju var iepazīt no jauna bez muzeja arī.
Jā, jau ir aplikācija maršrutiem, kur var atslēgt visu un atstāt mocīti. Mm-hmm. Es esmu redzējis tādas.
Tā. Tikai tāds... jābūt piesardzīgam arī reizēm, jo tur ir blāks arī velosipēds, ka nesanāk uzslēgt to, jo tad gan ievadīs velosipēdu takās kaut kur īpaši tur pie Gaujas tūmā, tad gan jāuzmanās un jāstās arī pašām vienkārši zīmes.
Tātad Lietuva Igaunija ir ar kaut ko stipri atšķirīga vai līdzīgi?
Igaunija ir nedaudz izaicinošāka. Lielākoties tas ir arī tādēļ, ka Igaunijas valsts meži neveido tādu ceļu tīku kā Latvijas valsts meži. Tieksim, visi tie mūsu meža ceļi, kas ir jaunie būvēti valsts meža ceļi, viņi ir vienkārši fantastiski. Viņi ir 150 gadiem uztaisīti. Tur ar tādām caurtakām, nu tur var, saka, tur ar smago tehniku var braukt visos laikapstākļos. Igaunijā viņi neveido šos ceļus tik pamatīgi. Līdz ar to viņi ir motociklistiem interesantāki. Vairāk piedzīvojumu var iekulties. Nu arī, protams, reliefs tur ir, ja, teiksim, tāda pati trans-Eiro, tā, ka Igaunijai nedaudz izaicinošāka. Lietuva, saka, nu, teiksim, tā daba nav tik aizraujoša, ja Latvijā ir skaistāka braukšana nekā Lietuvā.
Nu, atsevišķi, jā, kaut kādi rajoni.
Jā, bet, no Lietuvas tur, teiksim...
Bet zini, kas ir svarīgi, ievara, kurā gada laikā tu brauc, jā, ja tu brauc, piemēram, pļaujas laikā, un Lietuva arī ļoti skaista, jo tur daudz labības zemes un viss, zini, kas motociklām vienmēr labi tās smarģi, tu arī sajūt
visu. No jā, ar velosipēdu tas pats ir tas lielais kaifs, ka tu sasmaržo gaisu un tad, kad tu pārvietojies ar kaut kādu ātrumu, ar moci, protams, tas ir tur ātrāk, tad tev mainās tie gaisa masas un smaržas. Un...
Ir tā, jā. Man pat ir tā, es pats Jūrmalā dzīvoju un ir liela atšķirība, tieksim, tu pat jūti uz savas ādas temperatūras izmaiņas. Tieksim, tagad pavasarī braucot, ja pie jūras ir vēsāks, aizbrauc kaut kur pa Milskā un tu pabraukies, tur jau silts ir, tur augstienīt nedaudz, kaut kādu plus 11-12, un tad tu brauc atpakaļ, tu tuvojies jūrē, tu jūti, ka paliek vēsāks, tu izbaudi visas tās atšķirības, ja, tā kā to var tiešām un smaržas, jā, dzīvnieks pat var kādreiz sajust, ka tu brauc mežā. Tas ātrums nav tāds. Man ir bijis, tu pats pieminēji, izslēdz to šoseju. Viens no pirmajiem bezceļu braucieniem bija tajā pašā Osmanda aplikācijā. Uzliku braukt uz Liepāju, man tur bija darīšanas Liepājā, bet nebraukt pa asfalta ceļiem. Un tas maršruts man sarēķināja, ka ir jābrauc 6 stundas, un es braucu pa tādiem ceļiem, kur vispār elektrības vadu nav, man likās tāds kā ceļojums laikā, un ļoti lēni var braukt vietām.
Jā.
Un vienā vietā es jūtu kaut kas pēc dzīvniekiem smaržo, nu tik spēcīgi tāds, nu, un skatos pēkšņi stirnas 6 gabalu pārskrien ceļam pāri, ja. Nu, to tu vari, jā, mežā ar mocīti to tu var piedzīvot, jā, savādāk nē.
Jā, tātad maršruti ir, pieklājība ir augusi. Es nezinu, ir bijis kāds gadījums, kur atkal, nu, kaut kāds ir dzaloņas stieplas pārlicis pār un tā. Nu, cilvēki arī visādi ir, mums jau tā pati lieta īstenībā. Es dzīvoju vietā, kurā jau prefers izbraukt cauri, bet mēs neesam kādu bomu uzlicis pāri un uzlikt zīmīt un, nu, principā tagad jau reti, kur mašīna izbraukt cauri. Nu, mašīna vai mocītas. Bet tātad parunājam par ekipējumu. Tagad tas agrais pavasaris tāds ļoti viltīgs īstenībā. Es te biju izbraucis teltot, jāsaka godīgi. Tā zeme ļoti augsta. Bišķiņi tā bija pārvērtējis. Nu, pa mazu ekipējumu bija paņēmis siltumam. Un nācās kurināt ugunskuru un sildīties, jā. Bet pa ekipējumiem, jā, kā jūs, kas jauns vispār ekipējumos, tāpēc, ka ekipējumam jābūt drošam, jā, vēja nevar laist cauri, lietu nevar laist cauri, kādas modas tendences?
Zin kā, tiem močiem tā, ka tu reizēm domā, ka tagad uz moču var vairāk kraut, ne, jo tur lielāks nebūs jānes pašam, bet īstenībā ir arī tāda moda, ka cilvēki uz močiem liek mazāk to svaru arī. Vienkārši, lai tas smagums būtu mazāk un tas brauciens būtu arī interesantāks, līdz ar to viņi sāk domāt par cik daudz viņi to ņem līdzi, kādas mantas, cik viņš sver un kā viņš īsmēr ir nakšņo. Latvijā baigi populāri tagad sāk palikt hamakošana, uz moču maz vietas aizņem tas īstenībā. Un pārējais viss ekipējums, kas ar moci ir jāatcerās, ka, nu, ja tev ūdens pietrūkst, to var ātri uzlikt un aizbraukt pakaļiņam. Ja tev ēdiens pietrūkst, var ātri aizbraukt pakaļiņam. Tā ir tāda viena lieta, kas jau nevar.
Zin, ir tāds, dzen budistiem ir tāds, kā viņi sauc to zejo, es tagad neatceros no galvas, bet viens es atceros izlasīt pa ceļošanu ļoti precīzi raksturo to, ka ceļinieks vienmēr līdzi ņem savas bailes. Ja? Jo viņam ir lielāka mugursoma, jo viņš ir bailīgāks ceļotājs.
Okay.
Tā arī ir, jo patiesībā, nu kā, bailes no tā, ka man nebūs ko ēst, es ņem šausmīgi daudz ēdienu, ūdeni, ja bailes, ka man būs augsts, es paņem ļoti daudz liekas drēbes, bet tad patiesībā, nu ar moci mežā braucot, tu jau sabojā sev to ceļojumu, jo mocis tev kļūst smags, grūti manevrēt, un tu vairs nevar izbaudīt viņu. Tu jau sāc tagad, o, tas smugs ceļiņš, bet varbūt es nebraukšu, varbūt es ar šito lielo koferu nevarēšu izbraukt. Mm-hmm. Ja? Un tad tu jau arvien vairāk sāc braukt, vairāk tā kā mašīna. Ja? Un tad tu saboji, tā kā ar moci braucot, tas ir tas lielais kompromiss. Paņemt līdzi tik daudz, lai tev ir labi, bet ne pa daudz, lai tu nevar izbaudīt to ceļojumu. Un tas nāk visa pieredze. Un to mēs arī redzam arī paši braucēji. Jo pieredzējušāks braucējs, jo viņam mazāks somas ir. Vai ne arī?
Tā ir. Jo telts jau arī tagad, es skatījos intereses pēc, kas ir telšu jautājumos arī, nu, kas jauns, jā. Mm-hmm. Sasolīdz tādas firmas, tādi nosaukumi, tādi svāri, tik maziņas sapako, vispār krēsliņi arī sapako tik maziņu. Jo man liekas, ka no ar moci varbūt ir savādāk, bet man liekas, ka visdārgākā manta pie dabas ir krēsls.
Trāpīja tieši tā. Zinkārt, cilvēki domā, ka uz moču visdienas sēdi, un kāpēc tu vēl gribēs sēdēt vakarā? Nē, uz vakarā baigi labāk sēdēt.
Ja kādam ir krēsls, viņam vienmēr kāds sēž. Tā ir arī pieredzes lieta, jā.
Bet, zini, īstenībā baigi, mums ar Rihārdu arī bija interesanti. Mēs vienreiz satikāmies neplānot vienā braucienā Igaunijā. Es braucu ar vienu kompāniju. Viņš brauc ar citu kompāniju. Es braucu tādā askētiskā braucienā, ļoti dinamiski, daudz kilometru dienā. Mums bija vispār dzīvojami no konserviem un griķiem un bija līdz minimālais ekipējums. Nu tā, vasarā vispār, ko tev vajag? Tev vajag vienkārši paklājiņu vieglu, ja? Un tev vajag kaut kādu plānu guļamais. Viss. Nu, kaut ko tu var uzsekt sev galvai pāri, nu tādu dūras lielumā, kaut kādu pončo, ja, ko tu sev pārstas pāri. Ar to tev pietiek.
Jā.
Ja, lai tu brauk, nu tad tu viegli un baigi forši var braukt. Odi neinteresē, laikoši. Rihards brauca saviem, viņi brauca komfortā. Mm-hmm. Viņiem bija pannas līdz, viņiem
tur mums bija... gulēšanai bija tik pats, cik jums, jā, bet mums bija vairāk ēdienu gatavošanai.
Jā, un saprot, ir dažādi veidi, kā tu var ceļot. Tu var braukt komfortā un izbaudīt katru minūti, jā, un tu var braukt paskētisko. Tas tavs lēmums.
Jā.
Bet nu, tas tev pašam jāatrod, bet tā kā tas pats minimālākais, ko tev vajag, jā, tev vajag sausu drēbju kārtu. Naktī, lai tev nebūtu augsti, ja? Neguliet sasvīdušajās drēbēs. Vienalga, kāds tev būs guļamais un paklājiņš, tev būs augsti, jo tie sviedri būs klāt. Ķermeņa sausa, tātad drēbi kārt. Tev vajag kaut ko, kas tev izolē no zemes, tev vajag kaut kādu guļamais, un ja līst lietas, kaut ko virsū. Ja? Mm. Kas tas ir, kādā kombinācijā, nu, tur jau var taisīt dažādus eksperimentus.
Nu,
vienam patīk kādu... hamoks, otram telts, cits zemē pie mocīšu. Starp citu ļoti labi zemē pie mocīšu gulēt, vienkārši fantastiski.
Jā, vajag izmēģināt dažādus tos stilus, un jā, es tev pilnīgi piekrītu. Pieredzējušais cilvēks. Nu, man ir viena kastē, man nav mocis, bet man ir viena kastē, ko es paņemu, un tur viss ir. Nu, izdzīvošanas komplekts, iemet telti kuļamais un tā. Tā kā
A tu pats esi hamakā gulējis, vai ne?
Nē, Es tāds vecmodīgs.
Pamēģini.
Jā,
gan jau viņš ielīdz iekšā ir, bet sapratis, ka tas nav viņam domā.
Īstenībā tā, hamoks Latvijai ir tiešām ļoti pateicīgs, jo ar telti ir forši tad, ja tu atrod līdzenu vietu.
No jā.
Nevienmēr tu ceļojumā, sevišķi arī kalnos braucot, nevienmēr tu to līdzeno vietu var atrast. Un ja tev drusciņ nelīdzens ir, tev nav komfortaba gulēšana. Latvijā koki daudz, tu vienmēr var atrast divus kokus pie kā pakārto hamoku, un tu viņa, vienmēr tev būs viņā vienā dērti. Tā ir tā lielākā
priekšā. Bet ja tu ceļo kaut kur tālāk, noteikti izpēti, kāds ir vidējais attālums starp kokiem citās valstīs.
Jā!
Jo ir valsts, kur ir vairāk par 2 metri, un tad tu nevar neviens koks noķert. Tāpēc ir jāzina, ka tu var atciet otru galu pie moča.
Jā, tā man ir bijis Norvēģijā, ka tu viens koks tikai, un otrs jāatsien ir pret mocītēm.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Egīla Šēfers, Rihards Grunte, Andris Jūra, Aivis pie pogām, jā, un tad kur mēs tagad dosimies ar močiem, Sandri?
Tagad es gribēju par drošību parunāt.
Ļoti labi.
Jā, ir tā tad galva un rokas, jā, aizsargi. Un kāja aizsargi. Kas tur ir parādījies? Jaunas tehnoloģijas iet ritīgi materiāliem. Es domāju, ka ritīgi...
Nu, mums jau tagad nāk iekšā jaunumi, tie dārgi jaunumi, bet diezgan efektīgi ir airbagi, ko var moči braucēju vilkt mugurā. Jā? Tās vestes, kurām ir baloniņš klāt, kas jūt, ja tu ciet negadījumā, gāzies zemē, viņš uzreiz piepūšās tavu. Un viss tev aizsargās svarīgās tavas zonas.
Viņš tik ātri, jā?
Ļoti, jā. Tu pat nepaspēji vispār tur pat nokrist līdz zemē, vēl pat, ka tu esi jau viss uzpūties, un visa galva, kaklu, rokas, visu gribus, visu zonas aizsargājām. Tā kā tā ir ļoti, ļoti laba lieta. Jo, redzi, nu, ir, ar to aizsardzību tā, cilvēks nopakojās, jā, tāpēc viņš domā, ka viņš būs drošāks, jā, sevišķi vasarā varbūt, jā, tad viņš uzvelk noteikti, tur ir jābūt trīskārši kaut kādām tur ādas, tur, lai tur jau uz asfaltu, es tur šļūkšu, lai man tur 100 metrus var šļūks, nekas nenotiks, un iekšā tur jābūt aizsargiem, un tad viņš ir tāds, tā kā tās teletūbijas, un tad viņš tagad grib braukt tajā mežā, jā. Un viņš pabrauc tos pirmos 100 metrus kājās, un viņš svīst, un viņam ir karsti, un viņam vienkārši brilles svīst ciet, un viņš sāk kļūt sev bīstams, daļ tā, ka viņš ir nopakojies reāli. Mm-hmm. Tā arī ir drošība. Tu esi pārāk nopakojies, un tu vairs nevar droši pabraukt.
Jā,
tā kā, un patiesībā, cik reāli tas tev drošību dod, nu, patiesībā jau nē. Es esmu arī nopakojies, lidojies emoci tāpat un atslēgas kalu salauzes. Nu, lūzumiem tas nepalīdz daudz. Sevišķi mežā braucot, tev nav nepieciešams tās biezās drēbes, pa asfaltu neslīdēsi, ja? Tev ir jādomā drīzāk tiešām par galvenais galva, tas ir numur viens,
ķiveri.
Un otrais ir kājas
zābaki. Jā. Jā,
tas ir absolūti tas svarīgākais. Un pārējais jau ir individuālās. Ja tu tur brauksi krosā, tad tur cilvēki velk tur muguras aizsardzību un tā tālāk, tad tur nevarētu uz stūrus uzgāsties. Ja tu brauc tā normāli, konservatīvi, patiesībā ar ķiveru un zābakiem, tev jau gan drīz vai mežā braucot pietiek.
Ķiverēm ir kaut kas parādījies, un kāda tipa ķiveri tu izvēlies, vai jums ir līdzīgas gaumas, vai atšķirās, kāda tā stilistika vispār ir vidēji pa motobraucējiem, ko jūs redzat?
Man liekas, tādas trīs populārākās ir Latvijā, ja tu nekur tālu nebrauc, tad ir vienkārši ķivere, kas ir motokrosam, gan rīzē vairāk, jā,
un motokros, ķivere un brilles, jā.
Brilles, jā, tas tāds
un populārs. Zoda aizsargs.
Jā.
Zini, kas ar tām ķiverēm arī, tas ir, nu, ļoti jāskatās. Drošība ir svarīga, bet ļoti daudz grib uz tos cilvēku bailēm nopelnīt arī naudu daudz. Ja? Kad tu vari nopirkt ķiveri pa 1000 eiro, ja? Un tev cilvēks iestāstīs, ka galva tev ir viena un mazākais sitiens un viss, un tāpēc tev jāpērk tikai šī ķiveri pa 1000 eiro. Tas tā nav patiesība. Ir jāskatās daži kritēriji. Mums tagad ir no pagājušā gada laikam jauns vai 2 gadu apakaļ jau jauns Eiropas Savienības standarts. Ja es nemaldos, 2206 viņš saucās, bet tas ir tagad jaunais ECS standarts, kurš visām jaunajām motoķiverēm no pagājušā gada viņām ir jābūt. Un tas ir ļoti labs drošības standarts, ja, kas ir iztestēts tiešām, vai viņš aizsargās, un tas ir patiesībā arī svarīgākais. Viss pārējais būs 100 grami vieglāka vai 100 grami smagāka, klusāka vai skaļāka, bet tas viss būs tikai tā, nu, Mercedes vai Volvo, ja, tādas atšķirības. Patiesībā, kas ir jāskatās, ir šis te standarts. Tas ir pats būtiskākais. Mežā braucot, nu, tur vēl ir aspekti. Ja jūs braucat mežā, ļoti svarīgi, lai pietiekoši liels stikls atvēramais vaļā, lai jūs varat lietot moto cross brilles. ielikt viņās iekšā, jo agri vai vēlu dabā braucot, katrs braucējs nonāk pie tā, ka tās brilles ir jāliek. Jo vienkārši lēna kustība, vēži tik daudz nekustās, paši kustamies un svīstam, mums ir nepieciešama šī te ventilācija. Ja, tātad stikls jāvar atvert vaļā un uzlikt motokrosu brilles. Tas ir svarīgi. Un, protams, nu, mēs nebraucam bez žokļa aizsardzības. Nu, nav jēgas. Nu, tā, ja, tad tā ķivera tev neko nedod, ja tev viņa nav. Ir jābūt. Jā, bet tā kā jā, standarts, bet vēl viena lieta, kas ir svarīga, nu, piemēram, jā, es braucu ar to pašu, jau man jau ir 5 gadi, ir Shoei ķiverē, jā, Japāņu firma ļoti laba, ļoti droša, ir svarīgi arī pārbaudīt, vai tā ķivere tev vēl aizvien ir droša. Ir ļoti daudz atsauksmes, ka, piemēram, laba ķivere, viņi ir kaut kur mitrumā stāvējuši, bet, teiksim, jostiņas tas stiprinājums sāk izrūsēt. Tu paskaties, paņem to polsteri vaļā un paskaties, jau tur ir pie kniedēm jau rūs, ir saprot, ka viņi jāmaina. Vai ķivere ir kritusi, varbūt tas polsterējums jau ir sabojājies, viņš vairs tev neaizsargā, vai arī viņi ir novalkāti tik ļoti, ka tu viņu tik viegli var uzvilkt un novilkt tagad jau, ja? Ka patiesībā viņi tev neaizsargās pie kritiena, viņi jau tur tas pocis jau ir pa lielu, tā ka gandrīz vai šie te aspekti ir pat svarīgāki nekā tas jaunais drošības standarts.
Ja? Un tāpēc... tas zābakiem arī ir kāds standarts?
Zābakiem ir atkarībā no tā, kur tas cilvēks dodās. Ja tu esi tāds ļoti dinamisks braucējs, ja bieži vien tur to kāju atsitīs, tad nu motokros zābaki jāvelk.
Ja, nu motokros, lai gan, nu potīt, ja, domājis.
Jā, atdauzīs to potīt, jo mežā tā arī gadās. Rihards var pastāstīt no savas pieredzes, kā ir gājis ar zābakiem.
Jā, ir jā, ar mīkstiem zābakiem, kas ir parasti adventure braucējiem, viņiem tā potīt tur ļodzās. Un Latvijā jau lielākā daļa tā pats sāk piekopt, ka velk arī tos motokros zābakus. Neatkarīgi, kur brauc, nu un tad čīkā, bet vismaz ir drošība, jo bieži vien jau sanāk viss kaut ko acis pret to kāju.
Tev pat ir gadījies, ka tu kokā iebrauc un izcirst
sauri. Gadījies viss kaut kur iebraukt un nokrist, un ir bieži gadās tā, ka, nu, ja tev mazāk tā pieredze, tu apstājies neveiklā vietā un
apgāzies,
un tu to viss var uzliest tās naba kājiņas un krikšķi.
Jā, jā, jā. Faktiski man ienāca prātā, kad var skatīties... Nu, motocross ekipējumu savā ziņā, ja, jo viņš ir domāts nu, izturīgs.
Tā kā svarīgi būtu piebilst to, ka tas noteikti būtu tad īsākām distancēm, ja ceļo, ja brauc garākās distancēs, jā, tad tie adventure zābaki nu, ir pie lietas, jā, jo tu nebrauks varbūt tur pa mežām, pa takām kaut kā, jā, tur tik agresīvāk.
Jā, nu tas atkal ir tas kompromiss, vai ne, jo motocross zābakiem tu nevarēs pastaigāties. Nu, piemēram, tu piebrauks pie kādas skaistas objekta, tur ir kaut kāds skatoni, tu viņā grib uzkāpt augšā, nu tev ir tie motocross zābaki, nu, nu tu nekāps, nu tev nebūs ērti, nu tad tu neizbaudīsi, ja. Nu tad tu tā, okay, es vilkšu varbūt adventure zābakus, viņos rētāk staigā, bet tad piesardzīgāk braukšu. Nu, tad tu vienkārši saproti, ko tu darīsi. Un tas taču pats arī ar bruņām. Jā, tu vari braukt ar motocross ekipējumu, ar bruņām tu vari braukt dabā. Daudz tā arī dara motobraucēji, bet tas ir tā, nu, īsti stundiņu pabraucu, jā, pabraukājies te pat pie mājas, pa mēžu ceļojumā, nu, nebūs praktiski.
Jā, jā, jā. Nu, jā, mēs vairāk koncentrējamies šeit uz Latvijas braukšanu un pa Latvijas mežu takām un tā. Un kas ir ar tātad pie drošības, tad faktiski mēs visu esam izrunājuši, nav ideāla nekā tādā ziņā, ja? Labā ziņa ir, kad ķiverēm ir tie.
Zini, kas ir pats labākais? Vislielākā drošība ir iemaņas. Tā ir vislielākā drošība, tāpēc nu, ir pat vērtīgāk iztērēt varbūt tos 700 eiro paņemt apmācību. Un iemācīties reāli valdīt pār to motociklu bezceļā. Tas būs daudz, daudz drošāk nekā nopirkt sev to 700 eiro podu, bet nemācēt braukt.
Bet, bet nu, kur to darīt? Tad jāņem kādu gudrnieku?
Nāc pie mums. Nē, tāpēc arī, nē, tiešām tā arī ir. Jā. Latvijas tas fenomens ir tāds, jā, kā jūs jau teicu. Jā. Mēs braucam Rīgā pa asfaltu, dabūnam tiesības un drīkstam legāli braukt mežā, bet neprotam. Un mēs šo problēmu arī saprotam, arī paši sev saprotam, sākam trenēties, ņemam trenerus, veidojam. Un arī citi braucēji nāk pie mums un prasa, un mēs vienkārši veidojam pasākumus, veidojam bootcampus, veidojam apmācību seminārus. Sevišķi svarīgi ir tagad sezonas sākumā. Visi nu, divus mēnešus jau vārtījušies ziemā pa dīvānu, ja kaut kur vai braukuši slēpot, bet aizmirsuši. Ja.
Protams,
tāpēc arī mēs taisam iemaņu atjaunošanas pasākums iesācējiem, kur pašus pamatiņus mācam braukt ar mocīti bezceļā, tur astotnieciņus vienkārši balansēt uz viņu,
ja.
Iemācīties kājās braukt, pareizi izsvērt sevi. Ja.
Līdzsvaru noturēt.
Jā, šīs te, un jā, sevišķi lēnā tempā braucot līdzsvaru noturēt.
Jā, jau atšķirība ir baigā. Nu, es redzēju, kā Kļaviņš dara kā brauc, jā. Jānis Kļāviņš, kas man liekas pie jums bija pagājušo gadu. Tas ir... Kā tā var pabraukt johaidī, kā var tā līdzsvaru noturēt, cik tas ir viegli?
Tas arī īstenībā cits kaifs ir, ja? Tu varbūt nevis sev pierādi to varēšanu, nevis rekā es māku pa Jūrmalu šosei 180 atvērt savu moci, ja? Bet redz, kā es māku uz 2 km stundā nobraukt tā, kad līdzsvers un stāv vispār tā kā
tāds... Mēs savos pasākumos iekļājām vienos noslēdzošiem tādām aktivitātām lēnākais braucējs.
Jā.
Kurš var noturēt balansu un nobraukt līdz galam.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Aiziet dabā, šoreiz aiziet dabā ar mocīti.
Jā, mocītis, un mēs nonācām pie slēdziena, jā, kad, ja mēs gribam droši un forši un kvalitīvi to darīt, un lai nav jāpērk ķieveres pa 1000 eiro un tā tālāk, lai mēs droši jūtos uz mocīti, viņa ar viņu jāmāk braukt ir, un cik es saprotu, jūs pēc dažādām klasēm, prasmju klasēm jūs veicat, veidojat šādas pasākumus, kur iemācīties noturēt līdzsvaru, šķēršļi, jā, un tā tālāk, un līdz pat pirmai palīdzībai, kas arī var noderēt jebkurā ceļojumā.
Jā, tad mājā vēlamies organizēt apmācības, 3 moduļi, principā pirmais ir iesācējumi, kur nākt no ielas močiem vai tikko nolikuši tiesības, iemācīties, kā balancēt, noregulēt savu mocīti un arī nakšņot pie dabas, tātad, kas jāņem vērā, kāds ekipējums, jā, un tad arī tādi vienkārši izbraucējumi, kur iepazīt draugus. Otrais moduls mums ir bišķiņ pieredzējušākiem cilvēkiem, kur iemācās pārvarēt dažādas šķēršļus, tur nogāzies koks, pārvarēt kādu brasliņu, šaurās vietās apgriezties, piemēram, ja, un kā pa smiltīm braukt. Baigi svarīgi, jo Latvijā daudz tās smilts arī uz grāns ceļiem reizēm
vienkārši. Protams, jā, akmentiņu visādi.
Gadās tāds bedrs ar smiltīm, kad, jālec kājās, jā, un jāsavalda mots. Un trešais, pats svarīgākais, ir laikam biežākais, ir moto kļūmes dažādas, kad notiek, kas notiek, ka no rīta nevar piestartēt, jo kāds aizmirs, jā, ir atstāts lāmas vai kas tam līdzīgi, kādas instrumenti jāņem līdzi ir un kā tad ievilkt beigās to mots vai piestartēt viņu. Un arī tad...
Riep nomainīt.
Riep, jā, biežākais, jā, tieši tā.
Lai nav tā, ka man pirmā Norvēģijas braucienā, ai, YouTube paskatījos, gan jau saies un aizbrauc Norvēģijā, tur zonas nav.
Tad būs slikti, tad vērsim vaļā YouTube mācīs.
Viss iemaņas baigi vajadzīgs.
Kas ir svarīgi vēl? Medicīna, īstenībā, cilvēki baigi, tā kā varbūt paņem plākstarīšu, ja, bet ir īstenībā arī svarīgākas lietas, ko vajadzētu iepakot, un otrs arī zināt, kā rīkoties, ja tu esi tomēr kaut kur netuvu civilizāciju.
Un ne tikai mots braucot, vai ne? Jebkurā laikā dabā dodoties kaut kas var gadīties un kā sakopt sevi, ja tev kaut kā būs.
Šīs lietas mēs vienkārši esam zemesardzi apdīvi iemācījušies, un mēs arī vēlamies vienkārši tālāk nodot šīs zināšanas, vai ne? Un nodar jebkurā lietā.
Jā, jo tā ir nelieli iepakojumi, ko tu ieliec moču kastē vai somā, un viņš tur ir. Un man Kļaviņš rādīja pumpīts, jā. Kurš nav vai, un piestartējamais arī, starp citu. Uz bateriju.
Un powerbank arī vienā reizē, jā. Powerbank, visādi aparāti jā. Tagad ir jāpieņem.
Jā, tā kā gadžeti ir visādi, kas tad vēl? Nakšņošana dabā, vietas Latvijā ir, jā. Un tu teici, kad ar to nakšņošanu tiem pirmajiem cilvēkiem, kas dodās bailes, ir no visa kā, ja?
Tu saproti, ir pārsteidzoši, ja mums it kā mēs pa mežiem dzīvojamies, mums ir tāda pierasta lieta, ja, bet cilvēki mums sociālos tīklos raksta, vai jūs varētu pastāstīt, kā ar dzīvniekiem? Kā ir ar dzīvniekiem? Es jau esmu pieredzis, teiksim, sevišķi, šeit varbūt mazāk, bet Turcijā es biju tikko, tur vilki daudz arī kalnos staigā. Es zinu, ka viņi nenāks klāt, bet cilvēki mums nav pieredzis, ja? Viņi domā, ka šausms naktī, jā, acis nāk, un tu turies kaut ko taisīs ēst, un Rumānijā lācis tev atnāks un apēdīs, ja? Tad mēs padalāmies savā pieredzē, ko darīt, ja? Lai tas dzīvnieks nenāk tev klāt. Ja tev ir tiešām ļoti, ļoti baili, tad netaisi ēst tur, kur tu guli. Ja dzīvnieks nāks tur, kur viņš sajūt smaržu. Tu esi savu konservu tur zemē izlējis to eļu, ja no savu tunču tur patās. Viņš nāks uz to eļu, viņš saož viņu. Ja tu ēdīsi citā vietā tur pie upes, bet gulēs augšā kalniņā, dzīvnieks nāks tur, kur tu esi ēdis. Ja, tad viņš tev nenāks klāt. Otrs, nomazgā savus traukus.
Viņš nāks ar saviem netīriem traukiem, tas dzīvnieks. Viņš jau ēst grib, ne jau tev viņš grib. Ja? Un ja tev tas ēdiens nebūs tur klāt, kur tu guli, tad dzīvnieks nenāk pie cilvēka. Viņam ir bail no cilvēka. Ja? Vilks arī nenāks pie cilvēka.
Un, jā, mums necel savu mīgu uz viņu takas, vai ne?
Jā, zvēra takas, tāp citu. Nu, vienkārši jānovērtē vieta, kur tu būvē savu nometni. Un vēl viss tāds svarīgākais, ja nu, tik ļoti baili ir no zvēriem, tad kurin visu nakti ugunskuri, ja?
Bet, man liekas, kas pats bīstamākais, esi tu pats un tu savā kā, izdomā tur visāds bubuļus un viss, kas vajadzīgs ir pieredze, vienkārši jāiet dabā. Visu.
Bet no jūsu pēdējā pasākuma, kāds bija tas rezumē? Viens no šiem par to, kad tie, kas ir tikko nopirkuši mocīti ar mazām iemaņām, atbrauc ar tām lielajām somām?
Jā, daudzi atnāk ar lielām dzels smagām somām. Daudz nopērk sev lielu moci, jo viņam liekas, ka lai tikai nav jānopērk pēc tam vēl lielāks. Ja, tad padoms ir, jo mazāks, jo labāk sākumam. Jo tu mazāk ņem, jo labāk. Un labāk investē savās iemaņās nekā dzelžos. Mm-hmm. Un tad viss būs kārtīgi.
Bet mocītas kādas jaudas? 500, 700?
Nevajag vairāk. 300 pietiek, lai Latvijā mežā braukt. Tev nav kur viņu atvērt to mocu Latvijā. 300, 400 kubiņi ir ideāli. Tagad ir jauni moči, nāk no Ķīnas iekšā, tāpēc ir ļoti labas kvalitātes. Mežā, kas mums ir svarīgi? Nevis jauda, mums ir vajadzīga laba amortizācija mocim, laba piekara. Ja? Tad tu varēsi izbaudīt to ceļu. Mm-hmm. Ja, un lai viņš uzticams ir, lai viņš nav tā, no siera uztaisīts, ka viņš pēc pirmajām grūtībām to salūst. Ja.
Nu jā, bet tur jau atkal jāzina. Tur jau jāzina.
Jāzina, jā. Tieši tā.
Bet kāds kurios gribas, kad ātri mums ir ļoti nedaudz minūte, kādu kuriozu gadījumu no jūsu pasākuma?
Man ir pie apmācībām bija kurios, kur atnāca cilvēks un teica, es ceļošu tur, kur nebūs smiltis. Nu, tā kā es tur neplānoju braukt, es saku, bet Latvijā uz grānceļiem ik pa laikam arī gadās, ka tur ir tā bēdra ar tām smiltīm. Un kurios bija tāds, ka viņš tāds spītīgs bija, un tad braucām tajā otrajā dienā izbraucienā gar Gauju, un tieši gadies tā smilts bēdra, un, protams, ka viņš novākoja.
Oho.
Un viš man tā pastījās acīs un saprat to, kad ir jāmācās,
vienalga,
kad tu brauks, ir jāmācās. Tas.
Jā, un tās zināšanas var iemācīties tad, ja tu viņas praktizē.
Jā.
Aizies vienu dienu uz kursiņiem, jā, un noliks mocīt malā un pelnīs lielo naudu, un pēc laiciņa jau tās zināšanas ir pazudušas.
Nu, ar tām zināšanām ir tā, ka tu nevari iemācīties, ja tev kāds neparāda to, jo tu jau pats neredzi. Ir daudz efektīvāk, ka tu no malas parādi, jo, piemēram, arī pašiem mums ir gadījies tā, ka mēs braucam, liekas, ka mēs taču daram pareizi, un tev viens cilvēks no malas parāda, un tev saslēdzās viss spēkšņi. Jā. Tā kā tur to nevar novērtēt pa zemi.
Nu jā, ar moci tev no malas cilvēks skatās, jā?
Jā.
Jā, lai
jā, tā tas ir mīts, ka domā, nu, es tur atsēdēšu uz beņķa, tur tos savus 5 gadus, un es būšu baigais meistars. Nu, tā jau nav.
Īstenībā tu tiec līdz kaut kādam līmenim, un tur arī paliec.
Tu paliec, bet tu arī neredzi savus kļūdus. Līdz ar to tu nevar progresēt, tāpēc ir svarīgi.
Adventure mačiem tā, ka viņi ir lieli, smagi, un tu viņu nenovaldīsi. Mm-hmm. Bet tev ir jāmāk savus svars pozicionēt uz viņu, lai viņš būtu līdzsvarā, ja, un izbraukt tās šaurākas vietas vai bīstamākas vietas. Ja. Un
jā,
to
jo.
Tu pats var iemācīties ar palīgu instruktoru.
Daudz mums arī jaunai paaudzē tāda liela kļūda, ka domā, ka viņš saskatīsies YouTube, kā to citi dara, un tad viņš mācēs uzreiz to darīt. Bet tu jau tikai esi ieraudzījis, kā citi to dara, tu jau neesi sapratis, kā tas tev ir jādara.
Sporta zālēs, jā, kāpēc ir spoguļi tur uz malām. Tu redzi, ka tu esi tais, nu,
jā, okay. Tā kā tur ir liela atšķirība. Jā.
No atliek jums sevi pašiem tikai filmēt.
Mēs paši arī mācamies. Mēs absolūti nepretendējam arī apmācībā. Mēs ņemam pieredzējuši instruktors profesionāļus, kas arī mūs māca.
Paņem uzliecu dronu aiz sevis un brauc un skaties, ko tu darīji nepareizi, tad, kad bija garšļaugs.
Tad, kad ir jau pavēl.
Labi. Nu, kā saprotiet, saruna noteikti varētu turpināties, bet raidījums ir izskanējis kopā ar mums bija Autoduro Moto kluba biedri Egils Šēferis un Rihards Grunte. Paldies vīri jums par interesanto stāstu.
Paldies jums.
Studijā bija arī Sandris Jūra
un DJs Aivis.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.